Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši rubriki, namenjeni pogovoru o različnih poklicih. Današnje minute bomo namenili predstavitvi dela optika. Zato sem pred mikrofon povabil gospo Blanko Setnikar iz optike Trbežnik z Rojčeve 26 v Ljubljani. Gospa Blanka, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Poklic optika je že kar v vaši družini, kaj ne? Trbežnik je vaš dekliški primer.
Ja, poklic optika je v naši družini, sicer moj oče je bil med prvimi optiki v Ljubljani. Začel je svoje delo v mestni optiki, kjer se je tudi izučil, potem pa je leta 1974 začel poklic v svoji optiki in po 4 letih sem se potem odločila, da bom tudi jaz pomagala njemu in sem potem prevzela.
Ste ga najbrž že v rosnih letih opazovali pri delu lahko?
Seveda, to je že iz mojega otroštva, sem že ves čas spremljala delo v optiki.
Poglejva najprej, kakšna je nasploh naloga optika?
Optik se ukvarja z izdelavo ortopedskih pripomočkov za korekcijo vida. Očal, prodajo korekcijskih očal, zaščitnih očal, kontaktnih leč in drugih pripomočkov, lup in raznih povečal. Seveda pa je potrebno, preden se ta pripomoček izdela, določiti oziroma ugotoviti, kakšen pripomoček je za stranko najbolj primeren. V času, ko imajo ljudje različne delovne aktivnosti, različne poklice, se ukvarjajo z različnimi športi, je potrebno s pogovorom stranko ugotoviti, kakšna očala bo potrebovala. Svetovati je potrebno pri izboru korekcijskih stekel, saj je na tržišču veliko različnih proizvodov. Vrsta stekla se izbere glede na določeno dioptrijo, večinoma se sedaj uporabljajo organska stekla, možna so pa različne stanjšave, različni lomni količniki. Pri ljudeh, ki imajo presbiopijo, ta se pojavi po 40, 45 letu starosti, je potrebno stranki svetovati glede na poklic, kakšna stekla so zanjo najprimernejša. Predhodno je seveda potrebno opraviti določene fizikalne meritve in je potrebno stranki razložiti, kakšne so prednosti očal, ki so individualno izdelana. Na tržišču je tudi veliko različnih kontaktnih leč. Stranke je treba poučiti o njihovih lastnostih, uporabi, rokovanju, čiščenju. Nosilci kontaktnih leč morajo biti zelo natančni, ne smejo pretiravati z nošenjem, pozorni morajo biti na higieno, redno menjavo kontaktnih leč in redne kontrole. V optiki je potrebno imeti določene aparature za fizikalne meritve, probna stekelca, da stranka lahko predhodno vidi, kaj lahko od očal pričakuje. Optična delavnica je opremljena stroji za izdelavo optičnih leč. Brusilni stroji, vrtalni stroji, se je potrebna stekla, ki jih dobimo od proizvajalca, obdelati glede na obliko in velikost okvirja. K opremi spadajo tudi merilni aparati za določene dioptrije na steklu in veliko ročnega orodja, razne klešče, izvijači. Delo v delavnici je zelo natančno, zato mora tudi optik dobro videti.
To bo prav gotovo. Kako pa poteka en tak delovni dan? Torej, precej je dela s strankami, ampak ob tem pa najbrž še kakšnega drugega dela, kaj ne? Da ste omenili pripomočke.
Ja, seveda, v enem dnevu optiko obišče veliko strank z različnimi željami in potrebami od otrok do starejših ljudi. Nekateri pridejo k nam po očala s predpisano dioptrijo po pregledu pri okulistu, včasih je pa potrebno določene parametre tudi izmeriti. Strank je potrebno svetovati, kakšna stekla, kakšen okvir je najprimernejše izbrati. Vsak dan proizvajalcem steklo damo naročilo. Nekatera stekla imajo dobavitelji na zalogi, nekatera pa se izdelujejo po naročilu individualno. No, ko dobimo od proizvajalca stekla, je seveda potrebno očala izdelati v delavnici. Tukaj se stekla izbrusijo na določeno obliko in se potem to zmontira v okvirje. Potem pa, ko stranki predamo očala, jih je seveda treba pomeriti, prilagoditi glede na ročke, glede na dolžino, ne naklon in tako, da stranka optimalno vidi. Poleg očal se ukvarjamo tudi s kontaktnimi lečami. Pri tem delu je potrebno veliko znanja, spremljanja novosti o materialih in čistilih, saj tako lahko nudimo najboljšo oskrbo na tem področju. Veliko strank pa pride k nam samo po nasvet ali pa prinesejo na servis svoja očala.
Aha, tudi to, ne, potem.
Ja.
Pri izbiri okvirjev stranke pogosto potrebujejo vašo pomoč v zvezi z obliko, z barvo, z dizajnom okvirjev, ki jim nekako pašejo na obraz in pa na njihov karakter. Se to estetsko oko da priučiti ali ga človek enostavno nosi v sebi?
Ja, estetsko oko se deloma da priučiti, deloma pa se že nosi v sebi. Kot pravimo, obleka spremeni človeka, tako tudi očala spremenijo človeka. Ne? Treba je seveda upoštevati tudi modne trende, želje stranke, potem pa še svetujemo. Ne? Včasih si stranka zaželi popolnoma drugo obliko, ki pristoja prijateljici, njej pa izberemo takšno obliko, katero si najprej ona ni zamislila. Tako da je tukaj kar veliko dela na tem področju.
Se strinjate, da dajo očala človeku tudi nek karakter?
Seveda, očala so lahko stroga, lahko so mile oblike in zelo spremenijo obraz človeka. Ne?
In so poleg korekcijskega najbrž tudi lepotni pripomoček.
Tako, včasih, tudi modni ne? Dodatek. Ne? Če za spremembo imidža, recimo, na kateri ljudje uporabljajo več različnih očal, kar bi bilo tudi prav, ne? Tako kot nosimo več različnih oblek.
Desire. Everybody needs someone to care.
Kako pa je s šolanjem za ta poklic? Koliko časa traja šolanje? Kakšne šole je pravzaprav sploh treba imeti?
Šolanje za ta poklic se je v teh letih, ko sem jaz v tem poklicu, zelo spremenilo. V času, ko sem se jaz šolala, je bilo to šolanje na poklicni šoli, sicer jaz sem šla po drugi poti, najprej sem naredila ekonomsko šolo, potem sem pa delala izpite na poklicni optični šoli v Celju. Potem se je pa pokazalo, da je optik le bolj zahteven poklic in se sedaj izvaja šolanje na srednji optični šoli v Rogaški Slatini. Srednja šola seveda zahteva že višji nivo ob sprejemu in da veliko več znanja kot poklicna šola.
Pa potem kasneje v poklicu se je potrebno še kaj dodatno izobraževati, se stroka hitro spreminja?
Tako je, se je pokazalo, da je bila potreba po večjem znanju in nekateri optiki moje generacije smo se pred približno 15 leti odločili, da se bomo izpopolnili v znanju in takrat je to potekalo v organizaciji pod okriljem Društva optikov. Povabili smo najprej tuje strokovnjake iz različnih firm, potem iz srednje optične šole v Avstriji, ki so nam pri tem veliko pomagali, dali so nam veliko strokovnega znanja na tem področju in potem smo v Avstriji naredili izpite, ki so poleg ostalih izpitov, ki smo jih naredili pri obrtni zbornici, veljali za pridobitev naziva mojster očesni optik. To izobraževanje sedaj še poteka, saj imamo v Sloveniji strokovnjake, ki se izobražujejo na višjem nivoju na tujih šolah in potem znanje prinašajo na naše področje.
Prej ste omenili, da ste optiki tudi organizirani v društvo.
Ja, organizirani smo v društvu, vsako leto potekajo srečanja, razstave, razni strokovni seminari, se je tako kot v vseh drugih poklicih tudi v našem treba ves čas izobraževati.
Kdaj ste recimo tako zadovoljni v poklicu? Kakšen dan je za vas tisti pravi dan, ko ste recimo zadovoljni s svojim delom?
Ja, zame je uspešen dan takrat, kadar delo poteka umerjeno, kadar imam dovolj časa za vsako stranko posebej, potem, kadar so stranke zadovoljne, da vidim, da so zadovoljne s tem, kar sem jim svetovala in pomagala. Ja, največje zadovoljstvo je seveda, ko spremljamo stranke od začetka, ko stopi v našo optiko in do konca, ko očala prevzame, da spremljamo ves ta proces, da je to potrdilo, da je res kvalitetno postrežena. Ne? Ker če nekdo izbere okvir, drugi izdela očala, tretji jih izda, nikoli ne veš, če si dosegel določen namen.
Če torej strneva, kakšne lastnosti mora imeti dober optik?
Dober optik mora biti predvsem natančen pri svojem delu, mora imeti veselje do dela s strankami, mora pa biti seveda pripravljen tudi na goro administrativnega dela.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Blanka Setnikar nam je takole predstavila svoje delo, delo optika. Gospa Blanka, hvala lepa za obisk v studiu in veliko užitka pri vašem poklicnem delu vam želim.
Hvala lepa.
Vam, dragi poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje. When he had someone
you.